Přeji hezké úterý. Ano, právě začíná náš magazín o vědě, výzkumech a inovacích, tedy Věda Plus. A tady je přehled témat, kterým se dnes chceme věnovat. Více než 4 roky zachraňuje v Česku lidské životy screening časného záchytu rakoviny plic. Komu ho lékaři nabízejí? Jak se mozek přizpůsobuje chybějící končetině? Veškeré podnikání je přímo či nepřímo závislé na přírodě a každá firma může být hybatelem pozitivních změn. I k tomu došel mezinárodní tým, který zkoumal vliv podnikání na biodiverzitu. Může někdo cizí zjistit, kdy a jak často se sprchujeme? V době, kdy je velká část zařízení v domácnosti napojená na internet, to není nereálné. A přiblížíme i příběh Štěpána s Downovým syndromem, který dobře komunikuje a miluje sport. A má také medaily z mistrovství světa. O tom všem bude řeč. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Věda Plus.
Více než 21 tisíc Čechů se v posledních 4 letech zapojilo do screeningu časného záchytu rakoviny plic. Podezřelý nález se po vyšetření na nízkodávkovém CT objevil přibližně u 3% z nich. Vypovídají o tom dnes zveřejněná data Národního screeningového centra. No a více už si řekneme s vědeckou reportérkou Andreou Skalickou, kterou srdečně vítám ve Studiu Plusu. Dobrý den.
Pěkné odpoledne přeju.
Tak Andreo, 3% podezřelých nálezů. Je to číslo, které lékaři očekávali?
Ano, je to tak. Praktici nabízejí screening rakoviny plic už 5. rokem současným i bývalým kuřákům mezi 55 a 74 lety a zapojit se do něj můžou lidé se zátěží 20 a více balíčko roku. Jde tedy například o ty, kteří kouří anebo kouřili jeden balíček cigaret denně po dobu alespoň 20 let. Výsledek lékaře nepřekvapuje, je totiž podobný jako ty z předchozích screeningových projektů v jiných zemích, říká přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Koziar-Vašáková.
Ty 3% neznamenají, že všechno jsou rakoviny nebo zhoubné nádory plic, jsou to vlastně uzly v plicích, které jsou podezřelé z nádorového bujení. A ty pak samozřejmě blíže vyšetřujeme a pokud se prokáže nádor nebo je tam vysoké podezření na nádor, tak ty lidi posíláme k operaci a vyléčíme je.
Andreo, jak velký je o tento program mezi lidmi zájem? Kolik oslovených se ho nakonec zúčastnilo?
Praktici oslovili více než 50 tisíc lidí. Na vyšetření kývla zhruba polovina, ta druhá se do screeningu zapojit nechtěla. Podle praktického lékaře a zároveň přednosty Ústavu všeobecného lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Norberta Krále jsou lidé vůči screeningu plic často zdrženliví.
Ten kuřák někdy jako klade trochu odpor, když to řeknu lidsky. Jo. Mám často z nich pocit, že se bojí toho vyšetření, že se bojí výsledku toho vyšetření, protože jsou si na druhou stranu vědomi toho, že to kouření nepřináší nic zdravého a že bohužel z toho kouření často plynou právě ta plicní onemocnění až právě třeba i ten karcinom plic.
Mluvíme o screeningovém programu pro bývalé i současné kuřáky. Co přesně ty lidi, kteří se do screeningu zapojí, vůbec čeká?
Obvyklý postup je takový, že praktik pošle pacienta k plicnímu lékaři. Ten plíce vyšetří pomocí rentgenu a udělá mu také funkční vyšetření plic. Následně pacienta pošle na nízkodávkové CT plic na jedno z akreditovaných pracovišť, která jsou po celé republice. Podle Hinka Mírky z kliniky zobrazovacích metod fakultní nemocnice Plzeň jde o vyšetření zcela bezbolestné a lidé se nemusí bát ani o záření.
Pro vyšetřovaného je ta zátěž malá. Ve srovnání s běžným CT hrudníku je ta dávka poloviční nebo i menší než poloviční. Když bychom to srovnali třeba s dávkou, kterou obdrží každý člověk v České republice z přírodního pozadí, tak ta dávka při tom nízkodávkovém CT je rovněž méně než poloviční oproti tomu přírodnímu pozadí.
Do screeningu je ale možné zapojit se také přes plicního lékaře, pokud se u něj už pacient léčí. Výhodou programu také je, že tento screening umí odhalit u pacienta také jiné plicní nemoci, například chronickou plicní obstrukční nemoc, říká pneumoložka Ivana Čierná-Peterová.
My mu hned při té prvé návštěvě nasadíme léky, snažíme se, aby nekouřil, prostě komplexně o něj pečeme, nastavíme mu kontrolu, očkování na podzim. Takže on z toho má hrozně moc, nejenom tu diagnostiku toho nádoru, ale vlastně dostane se na plicní vyšetření, které již řeší jeho problém.
Letos jde o poslední pátý rok tohoto pilotního programu. Andreo, bude screening dál pokračovat a dá se do něj zapojit?
Ano, dá se do něj zapojit nyní a pokračovat by měl i v budoucnu. A lékaři si přejí, aby se do budoucna ještě více rozšířil. Chtěli by do něj zařazovat také pacienty o něco mladší, anebo ty, kteří vykouřili cigaret méně.
Tak o screeningu rakoviny plic jsme mluvili s naší vědeckou redaktorkou Andreou Skalickou. Moc děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou, pěkný den.
Mozek dětí, které se narodily bez ruky, se tomuto handicapu dokáže přizpůsobit už v raném věku. Mezinárodní tým vědců, včetně Čechů, publikoval v prestižním časopise Nature Communications novou studii na toto téma. A ukazuje se, že u takových dětí dochází k rozsáhlé reorganizaci takzvané mozkové mapy těla. Oblast mozku, která by za běžných okolností reprezentovala ruku, nezůstává neaktivní. Místo toho začíná mozek reagovat na signály z jiných částí těla. Součástí týmu byli i vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a moderátorka Martina Mašková v rozhovoru s Matějem Hoffmanem ze skupiny humanoidní robotiky na tamní katedře kybernetiky zjišťovala, co je to mozková mapa těla.
Tak abychom mohli naše tělo dobře ovládat, musíme ho dobře znát, to znamená mozek musí mít nějaký model našeho těla. Takových oblastí je v mozku více, ale asi nejznámější je právě ona somatosenzorická mapa těla, někdy označovaná jako senzorický homunculus. Je to takový ten pokřivený mužíček s obrovským obličejem a rukou. A tuto mapu kůže nebo hmatu v mozku popsal už v polovině 20. století kanadský neurochirurg Wilder Penfield při operacích a pacientů s epilepsií.
To znamená, že vlastně některé ty části těla tady vysílají signály do mozku v různé míře nebo v různé intenzitě. No pokud se tedy stane, když se narodí dítě bez ruky, bohužel, tak co se tam přeskupí?
Tak my jsme sledovali právě aktivace v mozku dětí a dospělých a zároveň jsme sledovali i jejich běžné chování při praktických úkolech, třeba jako otevírají krabičky, manipulují s předměty a měli jsme dvě skupiny. Měli jsme tedy děti a dospělé, které byly narozené bez ruky a potom vlastně normální populaci a chtěli jsme porovnat tedy dvě věci, jak tělo skutečně používají a jak je uspořádané v mozku. No a výsledky nám ukázaly, že u lidí narozených bez ruky dochází k rozsáhlé reorganizaci toho homunkula, té mozkové mapy těla a právě ta oblast mozku, která je tam vlastně geneticky už připravená, aby reprezentovala ruku, tak pokud tu ruku ten daný člověk nemá, tak ona nezůstává neaktivní a místo toho začne vlastně zvyšovat ty vstupy z těch ostatních částí těla, které jsou normálně oslabené, ale neomezuje se to jenom na to okolí té ruky, ale vlastně si to převezme aktivitu z obličeje, z ramena a i vlastně z celých částí naší kůže.
My jsme mluvili o dětech, které už se narodí bez ruky, ale kdyby o tu ruku přišli, tak přizpůsobí se mozek rovněž, nebo by to bylo pomalejší jiném?
Bylo by to, je známo, že vlastně mozek má tu plasticitu, tu schopnost té adaptace nejvyšší vlastně v dětství, nicméně ta plasticita je tam přítomná i v dospělosti, to znamená, určitě by došlo k podobným změnám, ale byly by, čím jsme starší, tím by vlastně ta kompenzace byla, řekněme, menší.
Vy jste z týmu humanoidní robotiky, zabýváte se roboty, tedy ta vaše úloha v tom mezinárodním týmu vědců byla konkrétně jaká?
Tak my jsme se Zdeňkem Strakou dělali výpočetní modelování v tomto případě, to znamená, že jsme vytvořili počítačový model, který zkouší vysvětlit, jak se ta mozková mapa může měnit, když chybí právě ty vstupy z ruky a tam je nějaký mechanismus, ten se jmenuje homeostatická plasticita, to znamená, že každý neuron v mozku si vlastně do určité míry hlídá, aby byl aktivní přiměřeně, dostal přiměřené množství vstupních signálů a když o některé vstupy přijde, tak začne zesilovat jiné, aby si tuto úroveň té aktivity udržel. A tím pádem, pokud neuron v oblasti mozku určené pro ruku nedostává signály z chybějící končetiny, začne se zesilovat ty jiné vstupy z paže, zápěstí, někdy z obličeje a právě tento mechanismus jsme pomohli vysvětlit naším výpočetním modelem.
Pomůže vám to s rozvojem humanoidních robotů a mohli by ti roboti pak zpětně zase posloužit medicíně?
Tak naše skupina se zabývá humanoidními roboty s hmatem, s citlivou kůží na celém povrchu těla. A aby mohli správně fungovat, tak naši roboti právě také potřebují funkční a adaptivní plastické mapy svého těla. A my používáme jako modely vlastně vývoje, raného vývoje dětí a jejich mozku. To znamená, že když my vlastně dokážeme reprodukovat tyhle ty mapy, jak si náš robot, který se řekněme právě narodil a hraje si se světem, tak tím pomůžeme osvětlit ty mechanismy právě důležité v tom raném vývoji mozku, což může mít i efekt právě do medicíny, pokud se ten mozek třeba nevyvíjí správně.
Dodal v Ranním plusu v rozhovoru s Martinou Maškovou Matěj Hofman z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Posloucháte Vědu plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dosavadní model hospodářského růstu probíhal na úkor přírody, což představuje kritické systémové riziko pro globální ekonomiku, finanční stabilitu i kvalitu lidského života. K takovým závěrům dochází zpráva Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémy, kterou schválila na svém 12. zasedání v Manchesteru. Do multidisciplinárního panelu expertů této platformy byl zvolen Petr Petřík z Botanického ústavu Akademie věd a České zemědělské univerzity v Praze. Na zprávě se spolu s ním podíleli desítky odborníků z více než 30 zemí. No a téma teď probereme podrobněji. Ve spojení je s námi expert na udržitelnost v biznise David Němeček Sloním. Přeji vám hezký den.
Dobrý den, mnohokrát děkuji za pozvání.
Tak pane Němečku Sloníme, panel navrhl více než 100 konkrétních opatření, která mají pomoci negativní vlivy na přírodu měřit a zmírňovat. Která z nich považujete za nejdůležitější, za zásadní?
Tak důležité je si uvědomit, že neexistuje jedno konkrétní řešení, které jaksi by vyřešilo všechny problémy. Klíčové z hlediska volby těch opatření je jasná prioritizace, jak biznis ke svým dopadům anebo rizikům vyplývajících právě ze závislosti na přírodních zdrojích přistoupí. Klíčové, aby se podniky v první řadě snažily vyhnout jakýmkoliv negativním dopadům na přírodu a až v pozdější řadě například přistoupili k nějakým kompenzačním opatřením a tak dále. Samozřejmě toto je taky specifické pro daný sektor, ve kterém se nachází a tak dál.
No a které sektory ekonomiky jsou podle vás na přírodních zdrojích a klimatických změnách závislé asi nejvíce a zároveň je nejvíce ovlivňují?
Tak v souvislosti právě konkrétně s biodiverzitou a ekosystémy, tak jsou to sektory a podniky v sektorech, které přímo čerpají z přínosů, které jim příroda poskytuje, ať už v podobě pitné vody, úrodné půdy, různých plodin, ale třeba i rekreačních a estetických hodnot, které jim příroda nabízí. A tak, jak vyplývá právě z toho, co jsem popsal, tak jsou to typicky podniky v zemědělství, potažmo potravinářské řetězce, podniky v turismu, ale i třeba pojišťovnictví, které je spojeným rizikům vystaveno. Na druhé straně jsou to sektory, které mají zásadní negativní dopady na přírodu. Opět, zemědělský sektor tam figuruje, ale třeba taky energetický sektor nebo těžební sektor. Nemáme jeden jaksi autoritativní zdroj, který by to všechno shrnoval, ale toto jsou některé z příkladů, které se typicky v publikacích objevují.
Obvykle média přinášejí negativní zprávy, protože ty také nejvíc přitahují pozornost, ale existují třeba pozitivní příklady z Česka, kde se daří propojit biznis s ochranou biodiverzity, kde se tedy naplňuje vlastně ten apel, který se zmínil ve své první odpovědi.
Tak já se musím přiznat, že jsem zatím neviděl konkrétní podnik v Čechách, který by, jak si z těch velkých podniků, který by k otázce přírody přistoupil nějak komplexněji, spíše než investicemi do jednotlivých řešení, které jak si tu komplexní problematiku neřeší v celém svém rozsahu.
Rozumím vám správně, vy jste se nesetkal zatím s českým podnikem, který by tuto otázku řešil komplexně?
Tak podnik na jedné straně musí se potýkat se svými negativními dopady a na druhé straně právě si být vědom i třeba finančních rizik, které se úbytkem biodiverzity a zhoršujícím se stavem ekosystému vyplývá. A v tuto chvíli já jsem neviděl zatím zprávu velkého českého podniku, který by jak si to celé té své komplexnosti řešil.
Dobrá, v úvodu jsem zmiňovala, že je tady vlastně nová zpráva mezinárodní, mezivládní platformy, která opatření, které by mohly ty podniky přijímat, mají, řekněme, v praxi největší dopady. Jsou to opatření z oblasti prevence, nebo je to třeba státní regulace, obnova, kompenzace?
Tak určitě řešení té otázky vyplyne z nějaké jaksi celospolečenské iniciativy. Biznis musí spolupracovat s regulátorem tak, aby zkrátka byly zavedena ta potřebná opatření. Ale z pohledu biznesu bych se ještě vrátil konkrétně, tak tam si myslím, že už obrovskou změnou by bylo, jaksi alespoň v tom prvním kroku, pochopit vlastní kontext, jaksi vlastní interakce s přírodou, jak na straně těch možných negativních dopadů, tady například podívat se, kde má podnik vlastní provozy, zase ve vztahu třeba s územími citlivým, které jsou citlivá na biodiverzitu, například v rámci Natura 2000 a dalších projektů, které se snaží monitorovat toto území, tak na druhé straně i pochopit, kde jsou ta rizika, která s úbytkem biodiverzity pro daný podnik vyplývají, i třeba z dodavatelských řetězců, a to je právě ta komplexita, kterou mám na mysli. Nicméně podniky mají k dispozici už dneska online dostupná i zdarma řešení, kde právě s takovými daty mohou pracovat. A musí to z mého pohledu začít s tím, že opravdu se, jak se začnou otázku aktivně zabývat, pochopit ten svůj vlastní kontext a potom z toho vyplynou ta konkrétní opatření.
Uzavírá expert na udržitelnost v biznisu David Němeček Sloním. Děkujeme vám za rozhovor a za informace. Naslyšenou.
Děkuji mnohokrát.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Chytré vysavače, auta, telefony a také solární elektrárny. Stále více zařízení v našich domácnostech je připojených k internetu a posílá data svým výrobcům, často až do Číny. Právě tam se vyrábí většina fotovoltaických elektráren. Data o našem využívání elektrické sítě se tak mohou klidně dostat na druhý konec světa, kde nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Proč to tak je? To se rozhodli vypátrat dva bratři z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Pouštím si teplou vodu na umytí rukou. Právě sepnul kotel a protože svítí slunce, pracuje i solární elektrárna na střeše. Ta je připojená k internetu a o svém provozu posílá data výrobci. Ten je z Číny. Je možné, že někdo v Asii právě zjistil, že si myju ruce? Tomuto tématu se věnují Svetozár a Matuš Noskovi z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Stojíme pri fotovoltaické elektrárni, konkrétne pri jej srdci, to je fotovoltaický striedač, ktorý má za úlohu premeniť energiu, ktorú dostávame zo solárnych panelov, na energiu, ktorú máme v našej distribučnej sieti.
Pred náma sú takové boxy, rôzne pípají, blikajú na nich rôzna svietílka.
Všetky tieto fotovoltaické striedače, ktoré dnes sa inštalujú, sú z rôznych dôvodov pripojené do internetovej siete. A to zo sebou samozrejme prináša aj riziko kybernetického útoku z internetového priestoru.
Svetozár Nosko mi ukazuje fotovoltaický střídač, ktorý je klíčovou součástí solární elektrárny. Pomáha šetřit energii i náklady v domácnosti. Zároveň ale může nést rizika. Technická i bezpečnostní. Doplňuje Matuš Nosko z Fakulty informačních technologií.
Typicky pochádzajú z Číny. Ten výrobca, tak ich má vlastne pripojené na svoje cloudy, kde si vlastne zbiera dáta, aby udržiaval záruku a podobne.
Ty solární technologie jsou připojené na internet a komunikují s tím výrobcem. Ten výrobce má možnost ty data z nich získat. Proč je to vlastně riziko?
Z těch fotovoltaických střídačů se dá velmi pěkně odpozorovat, jaké máte návyky, kdy se například sprchujete, lebo vlastně se vám musí nabít teplá voda a podobně. Takže je ten únik citlivých informací.
Nejde přitom jen o soukromí jednotlivých domácností, ale také o bezpečnost celé energetické sítě.
Když bychom se na to pozreli trošku z většího hlediska, vlastně Čína nebo ty výrobcové mají velmi pěkně preskenovanú našu distribučnú sieť a som si istý tým, že vedia, kde sú naše slabiny a podobne.
Podľa vedcu navíc nemusí ísť jen o zbier dat. Teoreticky je možné střídače i na dálku ovládať.
To riziko je, že samotný ten výrobca sa môže dostať pod kybernetický útok a jeho servery môžu byť kompromitované a môže nejaký útočník tretej strany spôsobiť škodu.
Bratři Noskovi proto prišli už za studia s nápadem, jak citlivá data chrániť. S podporou fakulty a Jihomoravského inovačního centra založili startup a
vytvořili zařízení, které kontroluje, jaká data ze střídače odcházejí.
S kolegami jsme vyvinuli zariadenie Gardexy, ktoré sa zapojuje k fotovoltaickému striedaču a vlastne všetká komunikácia, ktorá ide smerom do internetu, prechádza cez naše zariadenie. Vieme určiť, ktoré príkazy sú bezpečné a ktoré môžu byť potenciálne rizikové.
Je to taková malá krabička, ktorou pripojíte k elektrárne a ona už dohlíží na to, aby vaše data neodcházely, kam nemají.
Presne tak, že v podstate príde vám domov takáto krabička a jediné, čo potrebujete spraviť je, že prídete k fotovoltaickému striedaču, zoberete jeho komunikačný modul a zapojíte ho do Gardexy. Zapojíme napájanie a následne môžete prejsť procesom inicializácie cez webový prehliadač.
Podľa bratrů Noskových je u chytrých zařízení, od solárnych elektráren přes auta až po vysavače, bezpečnější vybírat výrobce z Česka nebo z Evropy. Data pak zůstávají na lokálních serverech a riziko jejich zneužití je výrazně menší. Marek Hensel, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus a v následujících minutách vám nabídneme úplně jiný příběh. Dopoledne pracuje v zahradnictví, odpoledne se věnuje sportu. Mluvím o 27-letém Štěpánovi, který se narodil s Downovým syndromem. Dělá gymnastiku na koni a vyniká také v atletice. Z loňského mistrovství světa v Austrálii si přivezl bronz.
Jdete sportovat?
Ano.
Co děláte, Štěpáne, za sport?
Atletiku, běhám, skáču do dálky a vrhám koulí.
Vrh koulí, běhání a skok do dálky, říká se tomu jak?
Trojboj.
Je to trojboj. A já s vámi půjdu na trénink. Vidím, že máte na zádech docela veliký batoh. Máte tam i tretry?
Ano, mám tretry. Bežitky.
Můžete se víc představit, kolik vám je let, jestli pracujete?
Jmenuji se Štěpán Švárd, je mi 27 let, chodím do práce, dělám v zahradnictví.
A atletiku máte dvakrát v týdnu, ale ještě děláte jeden sport, ten je na koni.
Jmenuje se to paravoltiš a je to gymnastika na koni. Tam děláme různý stojky, stojky, kotouly.
A vy tam děláte i holubičku na tom koni?
Ano.
Štěpáne, vy skvěle mluvíte, formulujete odpovědi, rozumíte otázkám. To není u lidí s Downovým syndromem taková absolutní samozřejmost. Vy se potkáváte s lidmi s Downovým syndromem, ty rozdíly jsou tam velké?
U některých jo.
Popovídáte si takhle?
Jak s kterýma? S mojí holkou jo, protože vidím, že se máme rádi a že se snažíme spolu si povídat o ně.
Máte slečnu? Jste zamilovaní, je to hezký čas?
Je to hezký čas. Pro mě to znamená, že to je moje první holka, kterou jsem si našel loni a mám ji rád. Jsme spolu o víkendech, tak je to hrozně hezký.
My už míříme na ten váš trénink. Co medaile? Máte jich hodně?
Mám jich hrozně moc. Pro mě nejcennější medaile je z loňska, kdy jsme byli na mistrovství světa v Austrálii a dostal jsem třetí místo bronzovou medaili.
Vy už mi ukazujete halu, kde trénujete. Jaká to je?
Ta zelená.
Takže teď už jsme v areálu Olymp v pražském parku Stromovka. Tam chodíte trénovat v rámci České federace sportovců s Downovým syndromem. A když závodíte, za koho závodíte?
PSK Olymp Praha.
Tak už jsme v atletické hale. Štěpáne, vy už se převlíkáte.
Ahoj, Terry.
Ahoj, Ani.
Čau.
A přišel trenér, jak se jmenuje?
Matěj Palatý.
Jmenuje se Matěj Palatý a je přísný?
Někdy jo, ale je skvělej.
Je skvělý, ale přísný. Pane trenére, jaký je Štěpán sportovec, jaké jsou jeho silné stránky?
Ta jeho zabejčenost, ta vůle, ta chuť na sobě pracovat, zlepšovat se.
Poslouchá se to hezky?
Krásně hezky. Dojemně.
Vemte si, že je mu vlastně skoro už 30 let, Štěpáne, že jo? Takže 27, no, ale už ti táhne na 30 a v tomhle věku je už těžké kolikrát pro některé lidi se vůbec zvednout z postele, ale Štěpán je i dobře vedený z rodiny. Rodiče ho vedou ke sportu, je to tak, Štěpáne? Opravdu chce být nejlepší. Vybíhám první, kterým směrem?
Tam.
Takže klasicky, jo? Pojďte za mnou, jo?
Jdeme na to.
Štěpáne, to byly tři kolečka?
Tři kolečka.
A jedno kolečko má 200.
Asi 200.
Vy se přezouváte?
Ano.
Do treter?
Teď si zkusím skok do dálky.
Budete skákat do písku?
Ano.
Tak Štěpán běží, odráží se. Teď jste v písku.
Jo.
A trénink v pohodě?
Jo, dneska si myslím, že půjde na pohodu.
Tak držím palce na dalších závodech.
Děkuju.
To byl díl se Štěpánem Švarcem, který má Downův syndrom. Je mu 27 let a dělá atletiku. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
A z dnešní úterní Vědy plus s datem 17. března už je to vše. Pokud vás některý z příspěvků zaujal, můžete se k němu vrátit. Už brzo v archivu našeho vysílání v denních záznamech. Vědu plus najdete i v podcastových aplikacích a stáhnout si můžete Můj rozhlas. Od mikrofonu děkuji za pozornost a příjemný poslech dalších pořadů přeje Lucie Vopálenská.
Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ.
V tom Dánsku řekli tak a moment, dokavať, ty nebudeš v bezpečí v zahraničí, tak my na to ani nešáhnem.
Ty se s ním setkal, jak on vlastně tu emigraci nese?
Říkal, kdyby mi někdo před rokem a půl řekl, že natočím film, který dostane hlavní cenu na festivalu Sundance a že budu žít v Evropě, já bych se mu vysmál do obličeje.
Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.